Esperanto.
Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto.
Bienvenue. Bonvenon. Esperanto magazino 300 ans. Numéro 301. Nous sommes le 7 novembre, la 7 de novembre. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontre, de reportage, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour de la langue et de culture, des exchanges et de la solidarité internationale.
Esperanto Magazino, estas unu hora el sendo, parte en Esperanto, parte en la Franca. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin ĉiun lundon de la 12 ĝis la 21 vespere en canalsud.net. Vi ankaŭ povos reaŭskulti la podcaston en toulouse.oxeo.net.
Vous pouvez nous écouter tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oco.net.
À la technique ce soir, Julie et Marion. Saluton.
Saluton.
Dans le studio aujourd'hui, Yentel, Daniela, moi-même et Sarah, qui la jeune étudiante en anthropologie, qui vient à nouveau prendre des notes sur notre travail. Saluton la Chiol, quel vi fartas?
Saluton,
bonne.
Mi fartas très bonne, d'ancon. Alors, au programme ce soir, quoi de neuf, qui onovas? Une rencontre virtuelle de Washington, le nouveau livre de Marjorie Boulton et le congrès en ligne des jeunes espérantistes Retoso. Donc ensuite nous aurons les interviews. Ce sont plusieurs participants de la dernière rencontre espérantiste qui a eu lieu en Allemagne le mois dernier, dont une sera en direct par téléphone. Donc ce sera autour de la rencontre Kekso. Ensuite, dans la rubrique curiosité, Daniela nous parlera de l'île aux roses. Et pour finir, l'agenda bien sûr.
Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto, de tout style et de tout pays, grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo.
Perbe proi cornusai venas iam autun per lago sen bruoi per crio de gruoi venas iam autun per cardo e astero inizia sentere venas iam autun cai pere de flustro de frua crepusco venas iam autun, ach la tago en pruno coloro, berberi sacra taga l'august, stampas arboin sur ligno, ornamante per signo che la tempo por dorm venis jus, cai ni trincas po buteto el boteloi, ni gustumas dum tuta la tag, sur tabligis el celo macerita prunelo ni esploras ču vintre gi indos je glut kaj admire ni miras io siblas suspiras tre proxime je paštie či lau rivero tra flexoj tra romaj kareksoj haste iras autuno al ni sed ne gravas ne malbonas ja orflava ja autun set ne gravas ne malbona la orflava daurunun ach la tago en pruno coloro berberi sacrata
por dorm venis jus kai ni trinkas po buteto el boteloi ni gustumas dum tuta tak sur tembligis el telo macerita prunelo ni esploras ču vintre gi indos je glut kai admire ni miras io siblas suspiras tre proxime e paštie ci lauri vero tra flexoi tra romai carexoi hasteiras autuno al ni set ne gravas ne malbonas iaur flava iautun set ne gravas ne malbona laur flava daurun nun Iam autun Cai pere de flacoi El grisai nupsacoi Venas Iam autun Cai pere del vero Che ia post somero Venas Iam autun Ach la tago en pruno coloro Berberissa Cratago l'august Stempas arboin sur ligno per signo che la tempo por dorm venis jus kai ni trinkas po buteto el boteloi ni gustumas dum tuta tak sur tabligis al kelo macerita prunelo ni esploras ču vintre gi indos je glut kai admire ni miras io siblas suspiras tre proxime e paštie ci Lauri vero tra flexoi, tra romai carexoi, hasteiras autuno al ni. Set ne gravas, ne malbonas, iaur flava, iautun. Set ne gravas, ne malbonas, iaur flava, daurun nun. Sarboin sur ligno ornamante per signo che la tempo por dorm venis jus Hai ni trinkas po buteto el boteloi ni gustumas dum tuta la tak sur tabligis el kelo macerita prunelo ni esploras ču vintre gi indos je glut Hai admire ni miras io siblas suspiras tre proxime e paštie ci lauri vero tra flexoi tra romai carexoi hasteiras autuno al ni set ne gravas ne malbonas iaur flava iautun set ne gravas ne malbonas iaur flava daurun nun
Kio novas?
Quoi de neuf?
Quoi de neuf?
Kio novas?
Si vous souhaitez voyager et rencontrer du monde sans bouger de votre chaise, c'est possible et vous le pourrez le mercredi 9 novembre. Une rencontre virtuelle a lieu depuis les États-Unis tous les deuxièmes mardis du mois de 19h à 20h30 sur le fuseau horaire de la Virginie du Nord et à minuit sur le fuseau horaire français. Vous pourrez échanger en espéranto et pratiquer des jeux tous ensemble à travers votre écran. N'hésitez pas à vous renseigner davantage sur eventacervo.net pour vous inscrire ou encore découvrir d'autres rencontres virtuelles.
Se vi volas voyagi kaj renkonti homojn sen moviĝi de via seĝo, vi povas fari tion merkrede, la 9 de novembro. Virtuala renkontiĝo okazas el Usono, ĉiun duan mardon de la monato. Je noktomezo en Francio. Vi povas babili en Esperanto kaj pratiki ludojn kun tra via ekrano. Ne hezitu ekscii pli pri eventoservon.net por aliĝi aŭ malkovri aliajn virtualajn renkontiĝojn.
Un nouveau livre vient de sortir en Esperantujo. Et quel livre ! Plus de 1200 pages de poésie et d'humanité de la main de la célèbre auteure britannique espérantiste Marjorie Boultan. Il s'agit de Uno Animo Homa, une âme humaine. Un recueil en deux volumes rassemblant l'intégralité des œuvres poétiques de Marjorie Boulton. De son premier recueil, publié en 1955, Contralt, jusqu'à Duel, publié 30 ans plus tard. Et aussi deux recueils jusque-là inédits, ainsi qu'une partie avec la contribution de William Holt et un dernier chapitre avec des poèmes provenant de sources diverses, comme des recueils de Bellart et Concoursoy en concours littéraire. Le livre bénéficie de notes précises et d'une introduction par Edmund Grimley Evans. Il a travaillé sur le projet pendant presque une décennie et en partie en consultation avec Marjorie même, avant son décès en 2017, après une longue vie bien remplie dédiée à l'écriture et l'espéranto. Au Royaume-Uni, le livre est lancé au prix spécial de 20 livres. Si vous habitez ailleurs, vous pouvez commander auprès de E.C.I. qui propose des tarifs d'expédition plus intéressants.
Nova libro ĵus aperis en Esperantujo, kaj ne iu ajn libro. Temas pri Unu animo homa, la duvoluma kolekto de la plena poezia verkaro de Marjorie Boulton. Pli ol 1200 paĝoj, kiu tenas ĉiujn siajn poemlibrojn de ŝia unua kolekto eldonita en 1915. Contralte gis duel, eldonita 30 jaroin poste. Ancao estas du antaue neldonitai collectoi, unu parto cun contribuo de William Old, cae capitro de poemoi el diversai fontoi, cel beltrai concursoi, revuioi cae libroi. En tutte citio bonega collecto havas hoc partoin, cae estas completigita per precisai notoi cae en conduco de El Mundo Grimley Evans. Li prilaboris la proiectum dum prescau unu iardeco, parte consulte cun Marjorie mem, antau ol si mortis en 2017 post longa cae plena vivo dedicita al verkado cae Esperanto. En Britio la libro estas lancita cun speciala prezzo de 12 fontoi. Se vi loĝas aliloke, vi povas mendi ĉe ECI, kiuj proponas pli interesajn sendokostojn.
Retoso 2022. Je vous propose de participer à une expérience originale et unique qui ne manquera pas de surprise. Comme chaque année, depuis quelques années, ça a commencé pendant la pandémie, TEIO, l'Association mondiale des jeunes espérantistes, organise sa rencontre mondiale en ligne pour les jeunes espérantistes. Elle se tiendra cette année entre le 24 novembre et le 27 novembre. Cet événement vous permettra de rencontrer des jeunes du monde entier qui partageront le même intérêt que vous pour l'espéranto. Ensemble, vous pourrez parler de n'importe quel sujet, tout est permis, tant que vous respectez la règle d'or. Vous ne parlez qu'en espéranto, hein ? Je compte sur vous. Vous partagerez vos expériences avec d'autres jeunes sans avoir à bouger de chez vous. Votre portefeuille ne s'en portera que mieux. Diverses activités vous seront proposées comme des débats, des concerts, des lectures et des ateliers. Des jeux en espéranto sont également prévus au programme. Les horaires sont conçus pour que nous, Européens par exemple, nous n'ayons pas à nous réveiller à 3h du matin pour démarrer un débat. Cette année, cette rencontre est organisée en collaboration avec le congrès virtuel de l'UEA et voilà. Pour pouvoir participer aux animations gratuitement, il faut que vous soyez membre d'une des deux associations, soit TEIO, soit l'UEA.
Mi proponas vin partopreni al originala kaj unika sperto, kie ne mankas surprizoj. Kiel pasintjaro, TEIO, tutmonda esperantista junulara organizo, organizas sian mondan junularan retrenkontriĝon. Tio evento okazas inter la 24 de novembro kaj la 27. Ĝi ebligos vin renkonti junulojn, homojn el la tuta mondo, kiu havas la saman intereson kiel vi por Esperanto. Kune vi povos diskuti ion ajn temon. Estas nur unu instrukcio: oni devas paroli nur Esperanton. Vi dividos spertojn inter junuloj, sen devi forlasi vian hejmon. Via monujo estis tiel pli bonstata. Diversaj agadoj estis proponitoj al vi, kiel ekzemple debatoj, koncertoj kaj preleĝoj. Esperanto-ludoj ankaŭ estas en la programo. La horarioj estas desegnitaj por ke ni, eŭropanoj, ekzemple ne devas vekiĝi je la tria por komenci debaton. Ĉi-jare ĉi tiu kongreso estas organizita kunlabore kun la virtuala kongreso de UEA. Por povi senpage partopreni en la programo, vi devas esti membro de TEIO aŭ UEA.
Retrouvez tous les liens sur toulouse.oseo.net à la page de l'émission du jour. Por pliaj informoj iru al toulouse.co.net sur la retpaĝo de la elsendo, kie vi trovos ĉiujn ligilojn.
Voccio de colère, lingvo de pugno, mi havas con el fer, cae ec se min, attendas loc en la infer, mi emas ancora longe regi sur la ter, parola strato per, voccio de colère, lingvo de pugno, mi havas con el fer, cae ec se min, attendas loc en la infer, mi emas ancora longe regi sur la ter, jen arto primitiva, tag libro de brutulo, miei homoi atendas vin, malantaŭ stratan culo, el paŝo ofensiva kaj nepre ofenda, mia redar estas afer akceptenda, venku aŭ mortu, falu aŭ batu, aŭdu pri mi en Kopenhago kaj en Vanuatu, avantaĝo mia, senkompata premkapablo, vi rezistas, sed mi enterigos vin en sako, nur unu vojo, antaŭen aŭ neniel. Mi paŝas nun kia estas via mien Vortoj perdis la signifon ĉar gravas ago Ĉampion esperantista rigardu min papago Malantaŭ mi homoj mil mi faras la kaoson Arta vespero mi priridas tian etoson Ĉu vi sentas jen la potenc de la brutul muziko Estiĝas la paniko Parolas trato per voĉo de koler Lingvo de pugno, mi havas koron el fer Kaj eĉ se min, atendas lok en la infer Mi emas ankoraŭ longe regi sur la ter Parolas stratoj per voĉo de koler Lingvo de pugno, mi havas koron el fer Kaj eĉ se min, atendas lok en la infer Mi emas ankoraŭ longe regi sur la ter Kiu estas forta, ni sur la stratoj regas Demandu tiam, kiam ni koleregas Yes, rima, rima, jen la hunigan rap Brutul internacia, ciui pecoi sep Estas certai culoi mia flanke Ni bruas, ni batalemas tute ofte Sango fluas, esperantisto mal Bon conduta, coionoi el metal Por mi odor de schvit, por vi aron de flor petal Mi disfigos como numo Puc figiton ciun trovos, ciros la columon Fek ne pushu min per via brak nek Via kubunt nek Via birda pek al la batalto ek Mi stas ekster la kadroj Es pisto ne oficiala Venas al la uko forto brutala Tenu min for Ĉar okazos afero merda Turniĝas Zamenhof en la tombo verda Parolas stratoj per voĉo de koler Lingvo de pugno Mi havas koron el fer Kaj eĉ se min Atendas lok en la infer Mi emas ankoraŭ longe regi sur la ter Parolas stratoj per voĉo de koler Lingvo de pugno Mi havas koron el fer Kaj eĉ se min Atendas lok en la infer Mi emas ankoraŭ longe regi sur la ter Parolas stratoj per voĉo de koler Lingvo de pugno, mi havas koron el fer Kaj eĉ se min, atendas lok en la infer Mi emas ankoraŭ longe regi sur la ter
Rencontigio.
Donc maintenant, nous allons écouter des interviews que nous, les volontaires, avons réalisées lors de la rencontre internationale qui a eu lieu le mois dernier dans la Sarre. Et cette rencontre s'appelle Kekso. Voilà, donc nous étions à Kirkel, du côté de Saarbrück.
Ja, skulstus nun interviewen pri Kekso, internacia junulara renkontiĝo, kiu okazis en Germanio antaŭ du semajnoj. Komencos Mikael, unu el la organizantoj, kiu prezentos tion tridekan eldonon.
Saluton, Michel.
Saluton, kiel vi?
Bone, kaj vi?
Iom lace post tiu ĉi sukcesa evento, sed jes, cetere mi bonfartas.
Ĉu vi povas prezenti vin?
Do, mi estas Michael Frazitulis, mi havas 24 jarojn, kaj mi aktivas ekde kelkaj jaroj en la Germana Esperanto-Junularo.
Ĉu vi povus rakonti al ni pri via rolo ĉe Kekso?
Do, eble unua mi parolu pri Kekso ĝenerale, kio estas evento kiun GEI, do Germana Esperanto-Junularo, jam organizas ekde ĉirkaŭ 15 jaroj, kai ci foje ni havis la ideon kun organizi gin kun alia landa sekcio de Tejo do kun junularo esperantista franca organizo do jefo kai do mi estis unu el la organizantoj de tiu ĉi kekso kiu ankaŭ estis iel speciala kekso ĉar ĝi estis jubilea ĝi estis nia trideka eldono de tiu ĉi evento.
Ĉu vi opinias ke la alianco inter Germana kaj la franca estis sukceso?
Mi nepre pensas tion, do la kunlaboro estis ege fruktodona laŭ mi ambaŭ flankoj, do kaj Valentin ekzemple ĉe la franca junularo, sed ankaŭ Ines, la prezidanto, kiu bedaŭrinde ne povis ĉeesti, sed multe helpis antaŭe. Do ni vere bone kunlaboris kaj bone preparis la eventon kune laŭ mi, kaj ni estis ankaŭ ege internacia rondo, kio mi tre ŝatis, ĉar en antaŭaj keksoj ni ofte estis nur germanoj aŭ preskaŭ nur germanoj, sed ĉi tie estis tute alia pli internacia etoso kaj mi pensas ke tio estas evento kiu estas pli bezonata en Esperantujo.
Ĉu vi volas paroli pri la venontan kekso?
Do ni fakte jam havas planojn pri la venonta kekso. Ĝi okazos de la 26 ĝis la 29 de majo en Brunsviko en Germanio. Kai gi anca estos belega evento al kiu mi forte rekomendas ke vi aliĝu. Yes, kai iu nova specialaĵo de tiu sekva kekso estos ke gi okazos paralele al la 100a Germana Esperanto Kongreso, do alia jubileo. Yes, kai mi konsilas al ĉiuj aliĝi.
Dankon, Michel. Kai dankon por kekso. Generale, mi ŝatas multe la.
Mi esperas ke vi ĉiuĝis.
Alors, on va maintenant résumer un petit peu ce qui a été dit en français. Donc, Michael, c'était l'un des organisateurs de ce super séjour. Lui, il travaille pour l'Association des jeunes espérantistes allemands. Il explique donc que Kekso, c'est une rencontre qui existe depuis 15 ans, qu'il fait de la publicité pour un nouvel événement qui aura lieu, qui sera également organisé par GEI et qui aura lieu également en Allemagne entre le 27 et le 29 mai 2023. Qu'il a particulièrement apprécié cette rencontre parce que les jeunes venaient de plusieurs pays d'Europe et pas uniquement d'Allemagne ou de France. Et que à l'origine quand même Kekso c'est une rencontre franco-allemande et qu'il expliquait qu'il était satisfait aussi parce que le travail avait été bien réparti d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, il était plutôt satisfait.
Et d'ailleurs, si je peux rajouter quelque chose, en fait, c'était la première année que c'était donc une alliance franco-allemande. Avant, c'était que l'organisation de jeunesse allemande qui s'en occupait. Donc là, c'était la première année et il était très content. Enfin, nous étions tous très contents de vraiment cette internationalité. Il y avait 7 pays différents qui étaient présents. Donc 30 personnes pour la 30e Kekso, c'était quand même beau.
Et oui, c'est vrai.
Ouais.
C'est
personnellement, j'ai beaucoup aimé aussi. Vraiment, du coup, comme il y avait beaucoup de nationalités, il y avait très peu de crocodili. On parlait vraiment espéranto tout le long et on n'était pas si perdu que ça finalement. Donc,
ouais. Alors peut-être qu'on peut juste expliquer ce que ça veut dire oui. Crocodili. Tu veux le faire ou...
Vas-y, vas-y.
Alors le crocodili, c'est le fait de parler dans sa langue maternelle lors d'une rencontre espérantiste. Donc voilà, il vaut mieux éviter parce que sinon ça peut mettre dans l'embarras votre interlocuteur s'il ne comprend pas votre langue.
Oui, ça peut en exclure aussi. Donc.
Voilà.
Ouais. Tu veux voir la salle dernière, Ion ? Daniel ? Vi ancora Joyce la rencontrigio.
Yes, mi Joyce la rencontrigio, mi tre chatis.
Bonega.
Estas tre bone rencontrigio por paroli en Esperanto pli bone.
Kaj parlante de tio, nun ni povos aŭskulti la intervjuo kun Lucia, kiu ankaŭ parolas pri la kurson.
Do, Lucia, dankon por akcepti ni respondi nian demandon.
Dankon al vin.
Plezure. Kaj por komenci, ĉu vi povas prezenti vin en kelkajn frazojn, el kiu lando vi estas kaj kiel vi malkovris Esperanto?
Yes, mi estas Lucia, mi estas deknaŭ. Mi aĝas deknaŭ kaj mi venas de Hispanio, de Cataluña, nun mi loĝas en Barcelono. Kai mi comencis lerni la esperanta en maggio, char estis curso de esperanto en la mia universitato, do mi conis la esperanta tie.
Ah, es nur en maggio? Viam, yes. Tre bonne parolis.
Oh, grand dankon.
Yes, nur quelcain monato.
Yes.
Gratulon.
Dankon.
Kai, do, tu vi povas paroli iomet pri vian sperton con esperanto? Tu viam... partoprenis en aliaj rencontriĝoj?
Yes, fakte mi partoprenis en Yoko, ĉar mi estis en la muzikalo projekto, mi estis en la ĥoro. Yes, estis mojose. Do mi povis praktiki multe la Esperanta tie.
Yes, belege. Kaj vi ankaŭ estas en la Erasmus Plus projekto, ĉu ne?
Yes, mi fakte mi venis tie la el kekso. Con Erasmus Plus, con Toulousano ancau, do mi venis tie por partopreni en la curso de Esperanto, por progresisto, do mi povas prepari pli por la quer exameno que mi havas en novembro. Do estes,
ah, yes, vi estas unu el kiu pasas, kiu pasos la exameno.
Yes.
Kaj vi sentas vin bone por
pasi? Yes, mi pensas que mi estas bone preparat. Separata.
Yes, bonita.
Kai la curso estas tre bone, so mi estas tre feliĉa ke mi povis veni ĉi tie. Yes.
Belege. Yes, do vi ŝatis kekso.
Yes. Yes, mi ŝatis kekso kaj dankon al la Erasmus Plus projekto por
Belege. Bonege. Kaj dum ĉi semajnfine vi parolas pri aliaj renkontiĝo kio okazos en Katalunio. Ĉu vi povas prezenti ĝin?
Yes, ni havas renkejtiĝo de la Kataluna Esperanto-Junularo. Ni estas Kei. Do estas la unua fojo ke ni organizas junulara renkontiĝo en Katalunio. Do estas tre grava okazo. Estas en februaro.
Yes.
De la dudek para ĝis la dudek sesa.
Do jes, do estas la tuta semajn fine.
Yes, la sama al kekso. Kaj ni estas en una urbo apud Barcelono, ke estas unu horoj de Barcelono. Kaj ni estas ni preparas multe da agadoj kaj yes, ni pensas que estas mojose kaj yes kaj estos homoj de Barcelono que ankaŭ partoprenis en la curso kun mi que estas komencanto kaj fakte tu homoj de Belgio jam aliĝis do ni pensas que povas esti tre mojose renkontiĝo.
Yes. Mi provos veni.
Yes, bonvolu.
Ĉu vi estas en la organizante?
Yes, mi estas en la organizante, kaj mi estas la estrarano pri komunikado de Kei, do mi ankaŭ estas la kia preparas la aliĝilo kaj afiŝoj kaj tute la komunikado aferoj. Yes, bonege. De la renkontiĝo.
Do la
de la 12ª gis la 16ª de februaro 2013.
Yes.
Do, belenge. Donc, dankon, koran dankon, kai gis baldo.
Gis baldo, me esperas en febrero. Yes.
Dankon. Yes.
Yes.
Alors, nous venons d'écouter Lucia, du coup, de Catalogne, qui apprend l'espéranto depuis mai et qui, durant quelques heures, du coup, a pu suivre, comme nous, le cours pour débutants et progressants en espéranto, ce qui l'a permis de se sentir plus sûre pour l'examen qu'elle passe ce mois-ci en novembre. Elle parle aussi d'Erasmus+, du coup, qui lui a permis de voyager jusqu'à Kirkel. Et enfin, elle nous présente un nouvel événement qui aura lieu en Catalogne, donc une heure à côté de Barcelone, plus ou moins, du 24 au 26 février, le Rencontejo. Donc voilà, nous essayerons de venir si on a l'occasion. Et oui, comme Lucia, je dois dire que le cours a vraiment été... intéressant, on a même fait une chasse au trésor très éducatif, donc plein de nouvelles choses d'appris et une bonne expérience. Donc je sais pas, vous voulez rajouter quelque chose ?
Alors moi j'ai compris qu'elle s'était occupée particulièrement de la partie communication pour préparer la prochaine rencontre en Catalogne.
Ouais.
Donc elle s'était occupée de préparer les affiches. Voilà, etc. Et qu'elle était très satisfaite du projet Erasmus+, parce que c'était une super expérience et qu'elle avait rencontré pas mal de monde et appris beaucoup de choses. Voilà.
Por ĝia karno ĉi tie restas sur la restaĵo de la ŝimo kreskas do patrintero nutraĵo ni asorbas gesto fuĝas turmentata je ĝi falas kaj stariĝas.
Saluton! Saluton, Jonathan!
Saluton al ciui!
Saluton!
Saluton! Kiel vi fartas?
Bone, kaj vi?
Bone! Do, dankon pro respondi nian demandojn. Do, ĉu vi ŝatis kekso kaj ĉu vi povas diri kial?
Oh, jes, do mi ege ŝatis kekso, ĉar do vi jam scias, ke mi estas eksvolontulo de Ekozoo, sed tiam pro la pandemio mi ne povis partopreni al eventoj. Do estis grava okazo al mi kaj kekso estis ĝis nune mia plej ŝatata Esperanto aranĝo krom Joko eble ĉar temis pri agrabla loko kaj ĝi faris kelkajn ekskursojn kiujn mi vere ŝatis do
kaj okay. Parolante yes? Pri la kurson kion vi faris kaj lernis dum via trejnado.
Do, dum mia trenado, mi faris trenadon kiu estis subvenciita de Erasmus projekto. Mm-hmm. Kaj temis pri mastrumado de sociaj retejoj. Ni lernis pri kiel uzi ekzemple sociajn retojn kiel ilojn de sociaj retejoj kiel Instagram. Mm-hmm. Ekzemple mi neniam uzis Instagram Reels antaŭe. Sed nun jes pli malpli do mi provis kaj fakte mi ne estas tre grava spertulo pri tio do estis ia malkovro al mi kaj ni estis ankaŭ enkondukita al planado de reklamoj ĉe Facebooko. Fakte mi eĉ spertis la eĉ vidis la planadon de la reklamoj por la venonta retoso. Do jen estis tre interesa. Kaj jes ni kaj poste la dum la lasta tago ni iris al Saarbrücken kiu estas urbo proksime de Kirke. Kaj estis nu belega urbo ke ni apenaŭ konis kaj estis okazo por pli bone interkonatiĝi kun vi ekzemple kaj aliaj. Do estis vere bona sperto, mi vere ŝatis. Yes. Kaj mi dankas Gej kaj Jefo por tio.
Jes, mi konsentas ankaŭ, mi vere ŝatis kaj mi pensas ke ĉiuj el ni do jes vere bona sperto. Do jes, dankon Jonathan, mi pensas ke
estas bone. Yes,
dankon, koran dankon kaj ĝis la venonta. Yes.
Mi dankas ankaŭ al vi kaj mi esperas ke mi revidos vin baldaŭ ege.
Jes, ĉu vi venas al Jes? Vi pensas, no?
Al Jes? Mi dubas, mi ne certas, mi ŝatus, sed mi ne scias.
Bone, ni vidos.
Sed eble dum la venonta kekso.
Yes, yes. Bone, do, koran dankon. Ĝis.
Dankon, ĝis.
Ĝis.
Donc, nous allons résumer rapidement ce qui a été dit. Jonathan, c'est un des participants de cette fameuse rencontre Kekso.
Et aussi ex-volontaire chez Ekozoo,
voilà,
en fait.
Et voilà, et merci, Yentel. qu'on a rencontré là-bas. Il a expliqué que ça lui avait beaucoup plu.
C'était même une de ses rencontres préférées, sa rencontre préférée à Paris Yoko.
Oui, voilà. Et il a beaucoup apprécié la ville, les activités.
Parce que l'entraînement aussi, les cours, il a beaucoup appris. Donc, il a fait un cours sur les réseaux sociaux. Donc, il a appris à utiliser Instagram. Il raconte qu'il n'avait jamais, enfin, il savait pas comment ça fonctionnait. Pareil pour Facebook. Donc, en fait, ils ont appris à comment les utiliser. On va dire aussi pour le travail. Donc, beaucoup de nouvelles choses d'appris. Et oui, comme Constance disait, aussi la ville, Saarbrücken, on s'en souvient encore.
Oui, c'était sympathique et on a passé de très bons moments.
Voilà.
C'était sympa de rencontrer des jeunes espérantistes et de pouvoir discuter tous ensemble en espéranto, c'est l'objectif.
Donc voilà, on espère voir Jonathan et les autres à la prochaine rencontre.
Oui.
Vagabond, nun revenas al heim, li felicias kaj en larme brilas iris, kvankam pacas sur nom, sango bolas en vejni aproximas haven, ĉar ĝu super turkis, granda la rusenĝen jam alflugas al se. Junets, kio do restas nun, ĉu plu vivas edzinen fidela ekzem, ĉu la filo kundec ĝuas pri sia jun, post kiara ekzil venos nova printem, en ripoza azil kun sopir al fortun. Por la lasta etap suferdex en parol nun uriso en rep fum revidas voyag bildoin en sia cap jen sufer proizon jen dangeroi del dev jen plesuroi su plac pos curaja escap cae hodiaum la plac pro la vido de me.
Écouterons maintenant Daniela qui nous parlera de l'île Rose, une île artificielle dans la mer Adriatique. Et nous écouterons la version française la semaine prochaine.
Ĉu vi jam sentis lasi ĉion malantaŭe kaj rekomenci sen devoj aŭ limoj? Citio estis farita en originala maniero de viro in Italio. Fakte, estas caso in Italio, kiu havis nenion perfortan, sed prefere poezian ideon, char gi estis intensita formi sendependan republikon sur malglanda arterfarita insulo de l'Adriatica marbordo, la Respubliko de la Insulo de la Rosoi. Gi estis construita fare de la itala ingeniero Giorgio Rosa, dec 1 kilometroin de la marbordo de la provinco de Rimini, Italio. La construado de la strukturo comencigis en 1965. La projekto antaŭvidis 400 kvadratmetran platformon apogitan per 9 pilonoj. La 1 de majo 1965, Giorgio Rosa deklaris la strukturon sendependa per unu flanka akto, nomante ĝin Republika Esperantista de l'Isola de le Rose, aŭ Esperanta Respubliko de la Insulo de la Rozoj en Esperanto, kiu iĝis la oficiala lingvo de la nova mikronacio. La Respubliko establis unuan flagon kiu estis oranĝkolora kun centre blanka ŝildo, kiu surhavis tri ruĝajn rozojn kun verdaj folioj. La sovereneco de la insulo formaligis per la eldono de poŝtmarkoj. Sur tiuj poŝtmarkoj videblas ankaŭ la valuto de la Respubliko, nomigita miloj, sed oni ne scias, ĉu moneron jam estis stampataj. Ricevinte neniun politikan subtenon, 55 tagojn poste la sendependecdeklaro, Rosa staris senhelpa, kiam la italaj aŭtoritatoj kaptis lian kreaĵon. La teorioj de tiu ago estas multaj kaj malsamaj. La 13 de februaro 1969, la insulo estis minita de italaj inĝenieroj. Ili kripligis la platformon, sed ne tute destruis ĝin. Tio okazis 10 tagojn poste, kiam la platformo estis mergita. Post tio, Rosa denuncis la destruon per presto de nova aro da poŝtmarkoj kaj skribos ilin sur ili. La perforto de la malamikoj destruis la verkon, ne la ideon. En 2009 aperis dokumentario filmo pri tio rakonto. En 2012, Walter Veltoni rakontis ĉi tiun mirindan historion en romano, kiu en 2012 fariĝis Netflix-filmo reĝisorita de Sidney Sibila, nomata L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, aŭ en Esperanto, La nekredebla rakonto pri la Insulo de la Rozoj. Ĝi prezentas la historion iom malsame ol la realaj faktoj. Ĝi estas fascina rakonto, kiu mostras la diferencon inter la hodiaŭa klimato de la konformeco, ke ĉiuj provas havi ŝatojn kiel alian anstataŭ diferencigi sin. Anstataŭe la ideo de la Insulo de la Rozoj estis malproksime de konformeco kaj kongrueco.
Vous écoutez toujours Esperanto Magazino sur Canal Sud 92.2 ou canalsud.net. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour nous réécouter. Vous pouvez retrouver notre podcast sur toulouse.oxeo.net.
L'agenda.
Agenda.
Demain, donc le 8 novembre, nous reprenons notre rendez-vous du Café des Langues au Cactus. N'hésitez pas à vous joindre à notre table de discussion en espéranto à partir de 19h30 au 13 boulevard Las Crosses, confirmé débutant ou curieux, bienvenue. Morgao, ni recomenzas ni rencontijon, ce la lingua cafeo, ce le cactus. Ne hesitu veni al nia discutablo en esperanto, por confirmatai comensantoi au shivolema benvon.
Demain, encore, a lieu notre atelier de lecture qui est aussi l'occasion de choisir votre livre pour participer au Esperanto Sumo, défi de lecture qui vous invite à batailler avec le ou les livres de notre choix durant 15 jours. Rendez-vous à la maison de quartier à partir de 17h30. Morgaŭ okazos nia legat ateliero, kio ankaŭ estas okazo elektivian libron por partopreni en Esperanto Sumo. Lego de fio kio invitas nin batali con la libroi o libro de nia electo dum decfino. Venu en la quartal domo de Rangai, yela decsepa caiduono.
Vous pouvez déjà noter dans vos agendas les dates du congrès virtuel des jeunes espérantistes qu'organisera Théo. Pour rappel, il aura lieu entre le 24 et le 27 novembre et vous retrouverez le programme sur le lien du site que vous verrez à la page de l'émission. Vi povas jam skribi en viaj agendoj la datojn de la retkongreso de januaraj esperantistoj ke Teo organizos inter la 24 de novembro kaj la 27. Kaj vi trovos la programon sur la reta ligilo ke vi vidos sur la elsendo reta paĝo.
Le 4 décembre, c'est la fête de l'Espéranto et les 30 ans du Centre culturel Espéranto. Les inscriptions ouvriront très bientôt. La 4 de décembre, c'est la Esperanto Festo, kaj la 30 jariĝo de la Centre culturel Espéranto. Pli da informoj baldaŭ.
Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oco.net. Vous y trouverez également sur une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission.
Dankon por via auskultado en nigra retejo, vi trovos informojn pri la kantoj, ligilojn kaj povos reaŭskulti aŭ elŝuti la elsendojn. Ĝis la venonta semajno je la oka por nova programo.
On se retrouve la semaine prochaine sur Canal Sud de 20 à 21 pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bon vesperon.
Gis.
Esperanto. Esperante. Esperanto. 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 Esperanto, Esperanto, Esperanto,
Esperanto,
Esperanto, Esperanto,
Esperanto,
Esperanto,
Esperanto,
Esperanto.